Ja.
Ja, vi hører av og til at vet dere, senregnen og alle disse plager og alt det som skjer, at Guds folk kan plutselig komme til enden, og så er det skjedd uten de oppdager det.
Mm-hmm.
Det er rett en motforestilling imot at selvfølgelig kan det enkelte mennesker, men at det at englen kommer og opplyser hele verden, at det skulle gå mennesker forbi der, fordi de stenger døra, ikke?
Altså, nå er det jo ingen som blir overrumplet hvis det var Guds vilje, for han gjør ikke det uten at forkynner det ved sine profeter. Men hvis vi står sannheten imot og stiller oss utenfor, så vil vi være blind på det øyet.
Ja, de enkelte mennesker.
Ja, vi kan godt være blind på det øyet, men menneskeheten skal nok få klart for seg at oppgjørets time er kommet. Men det er ikke helt på slutten, og det er for sent når alle forstår det. Så det er jo så. Men senregne, altså, ja, jeg prøv å si litt mer. Hva er det du overrumplet over? Eller hva er det for overrumplet?
Nei, altså, hun skriver nå om at vi skal gå fra dør til dør, og vi skal bli inspirert, og hele verden skal opplyses av sannheten og sånn. Det så vi noen gang snakket om i våre kretser da, at det kan vi bare plutselig, at ikke noen oppdager det.
Ja, det skrives det også om. Men hør, du tenker noen enkle ting der. Jeg vet ikke at jeg har det riktige svar, fullkjørende svar, jeg håper ikke det er galt det jeg sier. Men hvis du for eksempel har en menighet her med 100 medlemmer, bare for å si noe, så er det 50, nei, unnskyld, ikke bare 50, men det er 60-40, og 60, de er like glad, er det heter på da norsk, man er likegyldig, heter det, likegyldig, og 40 er ivrige. Så sier Ellen White et sted, og så lenge flertall av menigheten ikke bryr seg, så er det vanskelig for Guds ånd å komme til og gripe menigheten. Og forestille at når det var min menighet, og jeg som prest var også like glad, var deilig å gå der og få min tiende utbetalt og leve mitt søte presteliv sammen med den her 60% her og der, så kunne jeg stå der som en hindring for Guds ånd til å komme til menigheten. Og da gjelder et forferdelig prinsipp. Ja, det er ikke forferdelig, for det er et guddommelig prinsipp, men det som forskrekker meg, det står hvis en blind leder en blind, hva ender så? Begge går i grøften. Det vil si at man kan godt forføre noen, men så kunne det være skje det at de før her, de 40 her, de blir ved med i sannheten, og de blir ved i sannheten så trofast og med kjærlighet og fasthet i sannheten, så at menigheten splitter opp, og de andre der, presten, han synes det her er for kjedelig, han vil finne seg en annen menighet, og den ene etter den andre stikker av og blir borte, og noen blir hatske og vender seg mot dem, og så videre sånn. Så splitter menigheten på en måte, det kalles en rystelse, ikke sant? Og det kan fremkalles av forskjellige situasjoner. Vi nevner ting som en ren forkynnelse i menigheten. Vi nevner press utifra, sosialt press. Du får kniven på strupen overfor utdannelse, for lønn, posisjon og så videre, dine barn. Og jeg tenkte da vi hadde små barn, da var jeg sånn til å knekke, ikke så. Nå er jeg mer like glad om jeg er levende eller død. Men den gang var jeg ikke så like glad. Fordi når du har tre små barn, så tenker du annerledes, ikke sant? Og du har ikke lyst å avslutte noe før barna kan klare seg selv. Det er helt instinktivt så for alle foreldre. Og derfor kan foreldre trues. Forestill deg at du blir truet på din tro, og dine barn kommer inn som gisler. Så er det ikke lett. Så sånn sosial press, sosialt økonomisk press, det kan være ære, berømmelse, status som du kan lokkes med eller få tap i en sånn situasjon. Men om du vil eller ikke vil Guds vilje, og en ren forkynnelse i menigheten kan skille en sånn menighet, og det kalles rystelse. Fordi hvis du nå skal rense en sånn menighet som er lunken og like glad og ikke har noe åndsliv å snakke om, så kunne du ikke gjøre det med menighetstukt. Så sier du, vi har en type her, han må vi heller gå til tals med. Så trekker du han inn i menighetsbestyrelsen, og da sitter det jo noen i menighetsbestyrelsen, ja, men altså, han er jo ikke verre enn meg, sånn er vi jo alle sammen, la oss nå slappe av med det her, og ikke bli for fanatisk, bli nok ikke for rettferdig. Og når du har snakket rundt en par timer, så får han fred, og så sover man videre. Sånn kan det skje, ikke sant? Det forstår du. Og det kan være umulig å rette opp en menighet ved en regulær menighetstukt, det kan alle forstå. Derfor er det kun en ting tilbake, og det er rystelsen. Og den må ikke du forsøke å bringe over menigheten. Det er noen som føler at de har en forpliktelse til å skape en rystelse til menigheten. La Gud om det. Gud styrer med alt og alle ting, og han vil tillate og hindre efter sin visdom og sin innsikt. och så vill det komma när han vill. Vi ska bara se till att vi lever och talar sannheten och räddar vår själ, så överlåter vi rystelsen till Gud. Ska vi inte se det? Gör det som är vår plikt och vårt kall av oss. Det är sånt det pågår. Därför så nyttar det inte att gå och ha en rystelse och en bekymring för tiden. Man ska inte laga en trängselstid för trängselen, väl? Man tänker sig på den trängselstiden, till slut så är man helt nedtryckt av trängsel, alltså. Och man lever och dör, och den trängseln kommer aldrig. Alltså det är helt meningslöst. För trängselen är en kort tid. En väldigt kort tid. För vi har skrivit mycket i Bibeln, så man inte ska ta fel vad det är när det kommer. Och när det kommer en kort tid, skjul dig till vreden är över, så är det över. Så är paradiset där. Så det nyttar inte att ta den trängseln på förhand. Och det nyttar inte att skaffa en rystelse på förhand, eller skaffa en rystelse. Du och jag lever personligt upp till det lys vi har i kärlighet och sannhet. Så kan vi måste vara i redskap till att rädda någon eller vara ledd i en rystelse, det vet inte jag, men låt Gud styra det. Jag vet inte om jag svarar på det på den måten där, alltså, men jag vet inte riktigt vad som ligger bak till spörsmål.
Ja, men poängen mitt är bara att när rystelsen kommer så är det något jag vet, och så tar jag ställning till det om jag vill vara på den ena eller andra sidan, eller plötsligt kommer till Kristi igenkomst, oj, är du här liksom?
Vet du vad, det kan gott vara sån att du i din självsäkerhet och värstlighet kan vara så förblindad på helgons verksamhet att när du ser en person som är drevet av helgons, så vill tro att han är bara en fanatiker. Eller vad talar oss om det?
Ja, men vad är det för givet? Alltså jag måste välja om jag vill stå på en riktig sidan eller
inte. Det har du ju valt då. Du har valt på tidlig tidspunkt. Var det det? Hvis du har valt galt idag, så är du blind om 10 dagar. Och om 10 dagar kommer du inte se, så är det så du som har valt det, alltså. Det är samma idé som när folk dricker. Man kan inte, efter att folk har druckit sig från sans och samling, så kan du inte säga att du är helt oskyldig, för du var ju full. Nej, för du valde på ett eller annat tidspunkt att dricka. Därför är du skyldig i det du gör, men efter du har druckit, så är det ett annat tidspunkt. Det är principen i det. Ja?
Når budskapet blir forsynt med klar røkt, er det noen som ikke vil tåle denne læren, og det vil skape en rystelse.
Riktig. Og det er sånn litt forunderlig at en, derfor skal man ikke ta feil, altså. Mennesker som er riktig på den, som lever riktig og tenker riktig og er kjærlige og gode og sanne, kan man godt legge for hat. Vi kan nesten ikke tenke at folk kunne hate Jesus. Er ikke det vanskelig å tenke seg i dag når vi er på avstand? Men hvis du forestiller at du var i Palestina på hans tid, for eksempel du stod ved Genesaretsjøen, og så sier Jesus, hvem sier folk at de er? Så jeg tenkte, hva ville jeg sagt hvis jeg var der? Pja, han er vel en eller annen, pja, en selott, altså, han er jo litt spesiell, ikke sant? Men han er interessant, ikke sant? Han er jo interessant, altså, det lyder virkelig interessant, men ville jeg kaste meg ned uten tvil og tilbe ham? Var jeg en av hans disipler hvis jeg var ved Genesaret selv? Eller var jeg en tviler? En som stod tilbakeholden og ikke visste? Eller var jeg en som kalte han Belzebul? Kalte han Satan? Tenk at Jesus blir kalt Satan. Og husk, hvem er det som sier det? Prester og rabbiner og alminnelige folk i Palestina som tar så feil av Guds karakter at de kaller Jesus for Belzebul. Det skulle fortelle deg og meg at det går an å ta feil. Sier ikke det dere? Er ikke du redd for å ta feil? Jeg er virkelig redd. Og vi snakket, det var ikke vi som snakket i dag, vi snakket halvt ikke med stolen, men det var en gang utsatt for for mange år siden en historie som jeg ikke skal fortelle, for den er veldig lang, den tar en time. Så jeg skal ikke fortelle en historie hvor folk fikk syner og helbredelser og henvendelser, og det var fantastisk opplegg med mange personer involvert, predikanter og andre, mine kollegaer. Og i flere måneder gikk jeg i total tvilrådighet om å vite dette var fra Gud eller fra den onde. Jeg kunne ikke avgjøre det før siste time. Og av alle de som var involvert, var jeg den siste som forstod hva det var. Da ble allmenn teori riktig lite verd. Og jeg sa til meg selv, og Jens, og du som snakker om Gud og Helligånd, og når det kommer det her, er rystet i buksene. For jeg var så redd for å si nei hvis det var Gud. Og så er jeg så redd for å si ja hvis det var Satan. Og jeg kunne ikke avgjøre om det var Gud eller Satan. Og jeg hadde en kollega av meg, han gikk opp og ned i skauen i ukesvis. Han visste ikke hva han skulle, om han skulle dit eller skulle datt. For han har fått brev med beskrivelser av sitt liv som ingen menneske visste, og påbud om å gjøre dette og ikke hint, og forandre sitt liv og sine planer. Og han tok seg for å lese i Bibelen og profetien sånn, og han satte tingene på plass klart og tydelig, lenge før jeg klarte å forstå det. Och till slut så var vi alla som var involverade i den gruppen där, det var många. Vi var samlade i ett hus hemma hos en man och hans kone, och hon hade haft flera syner om Jesu korsfästelse och syner om oss personligen och syner om mig och andra som Gud hade visat henne angivelig idag. Och när vi satt i stuen där, så i samtalen så var det lite divergens om vad man skulle mena om ditt och datt. Och så gick dessa två värten och värtin där i vissa hus vi var där. De gick ut på köknet en gång och två gånger och tre gånger. Och de gick ut och tänkte att de var ute för att hända ett eller annat att dricka eller sånt till sällskapet. Men de kom tillbaka tomhänt varje gång. Och jag förstod ingenting. De var ute på köknet och fick besked om vad de skulle säga i debatten. De hade ju syner hela tiden. Och alla förstod det där, undtatt mig. Och jag är ju så klok. Och jag är ju så, jag känner ju Guds ord så gott. Vet du, jag kan inte bruka det till någonting. Jag blev helt tvillrådig om vad av Guds vilja. Till sist, som den allra sista gick upp för mig, detta är icke av Gud. Men det var inte gjort för mig i en handvändning. Och den tvil, jag syns att man ska, ja, det är mitt vittnesbörd. Jag följer man ska vara, jag blir i hvert fall väldigt tvillrådig. Alltså. Jesus han avgjorde vid helgen ögonblickligt. Och Gud kan ge det. Men alltså, hvis jag skulle bruka det som jag hade tänkt och erfaret, så var det inte mycket värde i den situationen. Förstår du vad jag säger? Så jag är rätt ydmyg för det. Och jag kan gott förstå att folk är tvillrådiga. Men vi behöver inte vara det. Vi kan få all den hjälp vi behöver. Och vi kan få det. Men jag var inte kommit så långt. Och det är inte så länge sedan. Det var också ett dåligt vittnesbud. Men det var också ett vittnesbud.
Jag tänkte på tidigare när du snackade om EF på söndagen och sånt.
Hej.
Ja. Du sa det att det som var det viktigaste för dig, det var söndagen. Alltså med helgred som på söndagen. Men de hade ingenting på sina punkter som omfattar kyrka. Då må de väl ha andra kanaler som de har planerat att bruka för att främja det.
Ja, men kanalen är det politiska system som du känner det, för exempel i Maastrichtavtalen. Att Maastrichtavtalen har en lovgivningsstruktur via den sociala dimensionen om arbetsmiljö, om likelön och allt det där, som tillåter en inblandning i folks ve och väl. Och söndag kommer in under arbetsmiljö och ve och väl för socialisterna av sociala grunder, av kristendemokraterna, av religiösa grunder. Och de två tillsammans kan köra hela maskineriet igenom den dag parlamentet har lovgivningsmakt. Det är det som är situation. Det var det jag försökte förklara, men jag har tydligvis inte sagt det så klart. Är du med på det?
Ja.
Jo, det har de nu gjort. De känner bara inte jag till hur de har satt det upp. Och det har de säkert alltså. Men det är inte sånt som de skriver till mig om. Men alltså, jag snackar bara generellt om systemet alltså. Att det är möjligt. Hur långt de har kommit och vad de planer på. Det är klart folk önskar och planer på de ting. Det vet vi utifrån vår föreställning om världen på basis av Bibeln och profetien sån. Och vi vet att, som Ellen White säger, dessa människorna vet inte att Satan står bak. Det måste du också ge dem. De vet inte det. De tror det gör något gott. Och hon säger, de vill aldrig vara eniga om att det goda är bedre än det onda. Och kriminalitet och ondskap, det ska man inte ha något med att göra. Man ska vara god och söt och rar, som danskarna säger. Men alltså, de förstår inte att de är tatt vid näsen och fört in i den här söndagslovgivningen. Det gör de av god vilja, av fina motiver, edel motiver, för att rädda samfundet och öka lyckan totalt. Det är den offentliga lycka som vi hade sist på schema, de namn där som pavemakten tillskrev sig. Det är det de har på sinne. De vet inte, de är förfört alltså. Du förstår vad jag menar. Men systemet gör det möjligt utan att de snackar om kyrka. Då tror jag det gått så långt. Folk börjar att gå. Det tar sista båt igen. Ja? Varsågod.
Jag frågar mig om det. För jag måste sätta in i menigheten. Är det leden jag diskuterar? Eller är det praktiska problem som löses på forskjellige måter? Det är på mig lite som det är ofta nästan blandet sammen.
Ja.
En praktisk problem som da noen vil løse på en måte, andre på en annen måte.
Ja.
Og så en teologi, og jeg veldig at det er skille de av.
Ja.
Det er en total forvirring, okay, i diskusjonen.
Men nå snakker vi ikke om noe konkret, men jeg snakket som et eksempel, så mente jeg i metode, men ikke i lære. Denne gangen vi snakket her.
Vi snakket om hvordan man skal løse det igjen.
Ja.
Men det var en del ting her som går på praktiske problemer som vi håper menigheten, hvordan vi skal løse det.
Ja, men det er praktisk.
Ja, men da, det er roter man, så plutselig så lager man det teologisk, og så hvem har rett og ikke rett.
Ja, men hør, så er det noen gang det også er teologisk. Nå snakket jeg ikke spesielt om det, men det kan vi ikke gjerne snakke om, det er ikke sånn å forstå. Men jeg mener, da jeg svarte om det vi snakket om før, så mente jeg å si at mitt eksempel gikk på praktisk, altså fasong, måte å gjøre det på, og mas og ikke mas og sånn, og formynderi og ikke, det var rent sånn praktisk og måte å gjøre det på. Men det kan ligge bakom det en teologisk, for å bruke det ord, jeg liker ikke ordet teologisk, men det kan være en trosforskjell, en oppfatningsforskjell som er motsatt av en annen, og folk kan kollidere sin oppfatning totalt og være søte mennesker, men de kan kollidere, og de kan være uten være enige og være veldig ubehagelige for hverandre. Så jeg er enig med deg, vi må skille den. Men hvis du snakker om hva man tror forskjellig, så er det også noe å snakke om hos oss, for folk tror virkelig forskjellig i dag. Det er en divergens i tro.
Du behøver å være ikke rett og slett om du vil eller ikke,
for det behøver ikke være.
Nei.
For
du sier, den franske reformasjonen, så var det også et problem, og det beskriver en gevalt, slik at man må skille med en praktisk problem som vi vil løse, og eventuelt teologisk, og det kan, behøver ikke være å henge sammen.
Nei, ok, det kan jeg bare være enig i, altså. Jeg ønsker ikke å blande dem, men altså, det er mulig å gjøre det, men jeg ønsker ikke, det er helt klart at du må holde de ting fra hverandre. Når det gjelder teologiske forskjeller, så kan det være vektning av ting. For eksempel, vi snakket om disse fire grunnpilarer som vi hadde her på tavlen i går. Jeg tror ikke du var her. Vi snakket om helligdomstjenesten, sabbaten og menneskets natur og Kristi ankomme som grunnpilarer i vår tro. Og da kan folk oppfatte det forskjellig. Folk kan oppfatte at Jesus kommer når han finner det for godt å komme. Så står jeg og påstår at han kommer når hans sak er fullbyrdet. Det er det jeg forsøkte å si i formiddag. Det er to forskjellige oppfatninger. Den ene er adventistisk, den andre er ikke. Det er helt sikkert. Når det gjelder menneskets natur, så kan man være en blanding av ditt og datt og blande kortene og være litt forvirret. Det gjør ikke så mye for meg. Men hvis folk etter de har sett en holder fast ved en annen, så blir det en annen trosoppfatning. Og jeg vet, og alle som vil kan vite hva vi har trodd som et samfunn fra starten av til denne dag. Alle våre pionerer, profetien sånn, hele veien igjennom har et entydig syn på de ting der. I dag har det kommet et annet syn som nærmest er eneste som får lov til å komme til ord i bladene. Og det er ikke vårt syn opprinnelig. Men det henger ikke for meg for mye i det. Bare slapp av, så skal du se at det gis anledninger til å snakke om det her og der og ny og ned. Det er verdt å gjøre som man vil, men jeg oppfatter det som at det grenser på mer enn en grunnleggende oppfatning av tingene. Og sånn kan det være forskjellig, men det behøver ikke være skjelsettende, fordi noen av de forskjeller som oppstår er simpelthen temperamentsforskjeller, hvor du blander inn personlighet og praktiske omstendigheter med teologien, og du vet ikke hva som er hva. Så kan man passe på så man roter i det der, ikke for mye og ikke for litt, altså. Så det er ikke sånn det er, men jeg vil si, hvis du spør meg det eller ikke, så vil jeg si at det er en tendens til at samfunnet har mer enn en oppfatning om grunnleggende teologiske spørsmål i dag. For eksempel, når jeg gir deg karikerer, for eksempel teologi, som jeg gjør, rett så frimodig, og jeg gruer meg til den dagen jeg skal konfronteres med alt jeg har sagt, men jeg kjenner jo teologer som skriver og sier at jeg tror på alt, men ikke sånn at. Jeg tror Jesus gikk på vannet, men det er ikke sånn han gikk på vannet, vel? Folk går jo ikke på vannet. Prøv, se hvordan det går. Så sånn, man tror, men det er klart jeg tror på at Jesus gikk på vannet, det hører jo med til det man skal tro. Jeg tror at han for til himmelen. Ikke sånn han for til himmelen, han far jo ikke til himmelen. Altså, man jo har et annet NASA-system for å få det her til å virke. At man tror det ikke, sånn som vi mener å tro det, men de tror det på en annen religiøs måte. Og sånn kan man også behandle adventbudskapet, som man sier, jeg tror på 1844, selvfølgelig, jeg er adventist, jeg tror på 1844, men det er ikke sånn at det skjedde noe der, som en sier, at man kan ikke få seg at Gud gikk rundt og flyttet møbler omkring på det, i det høye. Hva er det for noe? Altså, det tror man, men det betyr ingenting. Og det er det som gjør det så vanskelig, at mennesker bruker samme språk, bekjenner seg til den samme tro. Men du kan godt ha mennesker i samme kirke, med samme språk, og det lyder som det samme, den ene tror alt sammen, den andre tror overhovedet ikke. Det er teoretisk mulig. Og jeg personlig, hvis du spør meg personlig, så tror jeg at den situasjonen er vi kommet til i dag, hvor det skjer, og har skjedd i flere år, og enda skjer. Men jeg vil ikke sette meg til dommer over folk, så jeg vil være forsiktig med det, men sånn tror jeg at det kan være, og jeg kan ta feil. Men jeg tror ikke jeg tar feil, men ellers vil jeg ikke si det, men altså, sånn er det for meg. Og jeg kunne gi deg mange eksempler på hva man tror eller ikke tror, sånn. Fullt av eksempler. Men så har jeg oppdaget at folk som ikke trodde et pip, som det heter, på noe som helst for 10 år siden, de tror på alt i dag. Stille og umerkelig har de kommet tilbake til troen. Det er også mulig.
Men er det ikke en forskjell på detaljer? Altså at det er detaljforskjeller når det gjelder mer perifere tolkninger, også de mer grunnleggende sannheter. Og det er klart at det vil være ting av mindre vesentlig betydning, og hvor vi alltid vil ha ulik oppfatning uten at det rører ved de mer grunnleggende sannheter. Og da synes jeg nok at det, mener ikke du også at det er viktig å kunne identifisere falsk lære på det mer grunnleggende nivå?
Selvfølgelig. Pietetester er vi ikke interessert i. Ellen White advar mot dette å holde seg i små ting når det gjelder store spørsmål. Men nå ser jeg tiden er gått, det ser flere og flere går. Til slutt så står jeg alene her, det har jeg gjort tidligere. Skal jeg unngå det denne gang. Takk for i aften.